Bismillahirrahmanirrahim.
Ovdje Teheran.
Glas Islamske Republike Iran.
Za južnoslovensko govorno područje.
Slijedi sura Al-Araf 180, 181, 182 i 183 ajet.
A'udhu billahi minash shaytanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون وممن خلقنا أمة يهدون بالحق وبه يعدلون والذين كذبوا بآياتنا سنستدرجهم من حيث والذين كذبوا بآياتنا سنستدرجهم من حيث لا يعلمون وأملي لهم إن كيدي صدق الله العلي العظيم.
U ime Allaha milostivog, samilosnog. Allah ima najljepša imena i vi ga zovite njima, a klonite se onih koji iskreću njegova imena. Kako budu radili, onako će biti kažnjeni. A među onima koje stvaramo, ima ljudi koji druge upućuju istini i koji prema njoj pravedno sude. A one koji naše riječi poriču, mi ćemo malo pomalo, a da oni neće ni znati, u propast voditi. I davat ću im vremena. Obmana moja doista je trajna. Istinu je rekao uzvišeni Allah.
Thank you.
Najava programa
Bosanskog radija. Program Glasa Islamske Republike Iran na bosanskom jeziku možete pratiti putem kratkih talasa na frekvencijama koje možete naći na adresi web portala bosnija.irib.ir na kojem prenosimo i program uživo.
Osim toga, predlažemo i svim korisnicima pametnih telefona da program IRIB-e slušaju i putem aplikacije za mobilne uređaje. Sve informacije možete dobiti na našem web portalu bosnijan.irib.ir.
Poštovani slušaoci, hvala vam na ukazanom povjerenju i pažnji i u nastavku drugog priloga ostanite sa nama. Ukoliko ne, sve propuštene priloge možete naći u arhivi našeg web portala.
Cijenjeni gledatelji, assalamu alaikum i dobro vam večer, pratite vijesti kanala Sahar Balkan. Ja sam Muamer Spahić, a ove vijesti su obilježile današnji dan. Eksplozija u blizini nuklearnog postrojenja Dimona u sionističkom Izraelu. Pohajer, zašto vlasti RS-a nabavljaju teško naoružanje vojnog ranga? Bisera Turković, Bosna i Hercegovina je apsolutno otvorena za svaku vrstu saradnje sa Srbijom. Said Hatibzade, Iran ne prihvaća ukidanje sankcija samo na papiru. Lokalni izvori u okupiranoj Palestini jutro su izvijestili o sirenama oko nuklearnog postrojenja Dimona. Nakon zvuka sirena, civilistički izvori objavili su izvještaje da je projektil ispaljen sa sirijske teritorije na jug okupirane Palestine. Izraelska vojska nekoliko trenutaka kasnije, potvrđujući objavljene izvještaje, u saopćenju je navela. Nakon upozorenja, projektil zrak-zemlja ispaljen je sa sirijske teritorije na Izrael i udario u područje Nakba. Kao odgovor, izraelska vojska napala je mjesto lansiranja rakete zemlja-zrak u sirijskoj regiji. Nakon napada, izraelska vojska izdala je saopćenje u kojem je objavila da pokreće istragu o presretanju sirijske rakete koja je pogodila okupiranu Južnu Palestinu, odnosno sionistički Izrael. Incident je naišao na interne reakcije izraelskih zvaničnika. Bivši izraelski ministar rata Avigdor Lieberman objavio je danas na svom Twitter nalogu: situacija u kojoj se nalazi Izrael ispaljuje raketa sa 200 kg teškom glavom mogla je biti drugačija. Lieberman je dodao: Netanjahu spava kako bi se pripremio samo za svoje lične poslove, kazao je Lieberman. Slijedi blok kraćih informacija. Izraelska vojska objavila je u četvrtak da raketa ispaljena sa sirijskog teritorija nije presretnuta u vezi s raketnim napadom u blizini nuklearnog postrojenja Dimona. Arapski glasnogovornik izraelske vojske Avihai Adrei također je na svom Twitter nalogu napisao da je početna istraga ispaljivanja raketa zemlja-zrak iz Sirije na Izrael pokazala da rakete nisu presretnute. Sionistička vojska je u ranijoj izjavi ustvrdila da je režimska protuzračna odbrana gađala rakete presretače na sirijske rakete, ali nije jasno je li posao bio uspješan. Američki State Department objavio je da su predstavnici američke ambasade u Moskvi razgovarali sa ruskim predstavnicima o sankcijama protiv Rusije. Američki State Department kaže da će se razgovor između američkih i ruskih predstavnika nastaviti narednih dana, jer je administracija američkog predsjednika Joe Bidena već uvela sankcije Ruskoj federaciji, tvrdeći da postoji opravdana mogućnost i sumnja uplitanja Moskve u američke predsjedničke izbore u novembru 2020. godine. Novinska agencija Anadolia citirala je predstavnika Pentagona da je Washington službeno obavijestio Ankaru da ju izbacuje iz multinacionalnog programa za proizvodnju naprednih borbenih aviona F-35. Ova informacija stiže u vrijeme kada je objavljeno 2019. godine da su Sjedinjene Američke Države izuzele Republiku Tursku iz programa zbog kupovine protivraketnog sistema S-400 od Ruske federacije i obustavile isporuku ovih lovaca Ankari i njenu obuku pilota. Zvaničnik Pentagona objavio je da je raskinut zajednički sporazum potpisan 2007. godine. Said Namaki, ministar zdravstva, liječenja i medicinskog obrazovanja Irana, najavio je zajedničku proizvodnju ruske vakcine Sputnik V u provinciji Elburz, te dodao: od juna tekuće godine pa nadalje postajemo jedan od proizvođača korona vakcine u svijetu. Ministar Namaki je dodao: u budućnosti će se vakcinirati samo zemlje koje same proizvode vakcine. Osim uvoza korona vakcine, iranski specijalisti i naučnici uspjeli su u Iranu proizvesti i napraviti nekoliko vrsta domaćih vakcina za borbu protiv korona virusa. Član predsjedništva Bosne i Hercegovine Željko Komšić danas je u Donjoj Gradini povodom obilježavanja 76 godina od proboja logoraša iz ustaškog logora Jasenovac izjavio da to mjesto nema državnu, već humanu i globalnu važnost, kao i svako zlo, posebno kada se desi na tolikim brojem ljudi. Istakao je da izgubljeni ljudski životi, patnja, stradanje i zlo koje je vezano za to mjesto zaslužuju iz čisto ljudskih razloga, a ne iz političkih ili nekih drugih. Da ga se sjećamo i da se poklonimo sjenama žrtava, kazao je između osta Komšić. Reisul ulema islamske zajednice u Bosni i Hercegovini Husein Efendija Kavazović danas je posjetio memorijalni centar Potočari, gdje ga je dočekao direktor memorijalnog centra Emir Suljagić i predstavnici Međlisa islamske zajednice Srebrenica, a u pratnji sa reisom je bio i muftija tuzlanski Vahid Efendija Fazlović. Oni su obišli mezari u Potočarima, a zatim klanjali podne namaz u dijelu mezarja memorijalnog centra određenog za molitvu. Prije podnje namaza Reis Kavazović je pojasnio u izjavi za medije da je u pitanju redovna posjeta i obilazak Međlisa na području islamske zajednice u Bosni i Hercegovini. Istakao je da je Ramazan za vjernike posebno vrijeme, te moli dragog Boga da isposte u zdravlju i sigurnosti. A u nastavku slijedi prilog koleginice Sanje Legaković iz Mostara.
22. april obilježava se kao Dan planete Zemlje. Kao i do sada, Ekohub Lagalj obilježio je ovaj dan brojnim akcijama čišćenja. Njima su se pridružili studenti Univerziteta Džemal Bjedić Mostar, Osijek za biologiju. Osim akcije čišćenja, kroz Eko izazov 387 učinimo svoju zemlju još ljepšom, povodom Dana planete Zemlje nagradit će sadnicama vrijedne timove na 100 lokacija širom Bosne i Hercegovine.
Danas, mogu da kažem, na 100 različitih lokacija će se pošumljavati, saditi određeno drveće. I evo, nekako pokušavamo da se uklopimo sve moguće aktivnosti koje su vezane sve s ciljem stvaranja boljeg okoliša, ambijenta za život i nekakvog prosperiteta, ako mogu reći, na kraju Bosne i Hercegovine.
Kao što smo spomenuli, studenti konzervacijske biologije i ekologije danas sa udruženjem Novi Val Eko H Blagaj učestvuju u raznim aktivnostima u povodu Dana planete Zemlje. Njihov profesor kazao nam je da je to njihov zadatak kao biologa da ukažu na problem zagađenja okoline.
Naši studenti su non stop uključeni u različite aktivnosti. I kada se radi o današnjem danu, mi smo smatrali da je jako bitno za nas da dođemo, pošto oni imaju praksu, znači terenski rad u biologiji u sklopu svog smjera konzervacijska biologija i ekologija. Smatrali smo da bi dobro bilo da i mi se tu pojavimo, malo pomognemo i na taj način doprinesemo ovom.
Džulima smatra da ljudi imaju vrlo loš odnos prema prirodi i da im zato treba stalno ukazivati na te greške i edukovati ih kako ukloniti otpad na propisan način. On vjeruje da još nije kasno da promijenimo naš odnos prema našim prirodnim ljepotama i počnemo cijeniti bogatstvo koje imamo.
Ja kažem da nikad nije kasno. Znate, danas nije kasno, sutra nije kasno. Ali moramo dignuti taj glas i moramo voditi brigu svoju. Mi se svi divimo kako su na zapadu, ne znam, ljudi se odnose prema prirodi. Taj dio se odnosi na institucije vlasti koje stvarno moraju da sankcionišu sve one, a naravno i građani da prijavljuju sve one koji se ne odnose na pravi način prema prirodi, prema okolišu, prema lokacijama raznim, ne samo u Blagaju, nego u cijeloj Bosni i Hercegovini.
Da se građani Bosne i Hercegovine odnose maćehinski prema svojim prirodnim ljepotama pokazuje i podatak analize koju je provela organizacija Save on Energy povodom Dana planete Zemlje. Naime, oni su analizirali skoro 80.000 kopnenih područja u Europi, izračunavajući postotak zaštićenog prostora po zemlji, kako bi otkrili koja država ulaže najveće napore u očuvanju svog prirodnog terena. U analizi koju su proveli otkriveno je da je sa samo 4% Bosna i Hercegovina država s najmanjim postotkom zaštićene prirode u Europi. Za televiziju Sahara iz Blagaja, Sanela Gaković.
Primarna uloga policije manjeg bosansko-hercegovačkog entiteta RS kao i svake druge policije jeste održavanje javnog mira i reda u ime velike većine građana RS-a koji poštuju zakon. Pitanje koje treba postaviti vlastima RS-a jeste zašto vjeruju da je potrebno nabaviti takvo teško naoružanje vojnog ranga za svoje policijske snage i koja je to sigurnosna prijetnja koja bi opravdala upotrebu takvog smrtonosnog oružja. Rečeno je Feni iz Ureda visokog predstavnika na pitanje o dodatnom naoružavanju MUP-a RS-a. U medijima se proteklih dana pojavila informacija da je Ministarstvo unutrašnjih poslova RS-a na više relevantnih adresa državnih ministarstava i institucija u Bosni i Hercegovini nedavno uputilo zahtjev kojim se traži dozvola za uvoz Rožlajt borbene stanice na daljinsko upravljanje kalibra 12,7 mm i Rožlajt borbene jedinice na daljinsko upravljanje kalibra 7,62 mm. Prema ovom zahtjevu, krajnja upotreba predmetne robe je ugradnja instalacije na vozilo koje je napravilo tehnički remont u Bratuncu, a po obavezama iz kupoprodajnog ugovora sklopljenog između tehničkog remonta i MUP-a manjeg BA entiteta. Vlasti RS-a bi trebalo da ponude javno i transparentno objašnjenje, a posebno u periodu kada bi raspoloživa sredstva valjalo usmjeriti u pravcu borbe protiv pandemije COVID-19 i ublažavanja ekonomskih posljedica koje stanovništvo i dalje trpi, ističu iz OHR-a u Sarajevu. Bosna i Hercegovina je apsolutno otvorena za svaku vrstu i ekonomske razvojne saradnje sa Srbijom i tu nema nikakve dileme. Izjavila je za N1 zamjenica predsjedavajućeg vijeća ministara Bosne i Hercegovine i ministrica vanjskih poslova Bisera Turković. Komentirajući današnji sastanak u Banjoj Luci između predsjednika Srbije Aleksandra Vučića i predsjedavajućeg predsjedništva Bosne i Hercegovine Milorada Dodika. Vjerujemo i da otvorena pitanja možemo riješiti dijalogom i u tom smislu imamo redovne kontakte sa srbijanskim zvaničnicima. Svi projekti koji će donijeti interes građanima, uključujući autoputeve, prometno povezivanje, željeznice, slobodna trgovina, nisu sporni niti ih se u Sarajevu blokira. Naprotiv, aktivno se radi na mnogima, uključujući i pitanje izgradnje autoputa Sarajevo-Beograd, navela je Turković za N1. Međutim, kako je rekla, ovdje mora naglasiti nekoliko činjenica. Ista politika koja i danas govori da nije za sukob, ali da ne može u Bosni i Hercegovini pronaći svoj interes, kontinuirano i godinama radi na tome da Bosna i Hercegovina ne bude funkcionalna i uspješna, blokira evropske reforme, budžete, projekte, nerijetko institucije, koristi mehanizme za opstrukciju gdje god to može. Blokirali su godinama povratak raseljenih, povratnici žive u atmosferi straha u RS-u gdje se slave ratni zločinci, negira se bosanski jezik, svako malo se desi neki napad na povratnike, na džamiju itd., da bi onda na kraju govorili da im nije komotno u toj Bosni i Hercegovini i da treba pričati o mirnom razlazu, kazala je Turković. Zato ih poziva da prestanu sa takvom politikom, da prestanu sa blokadama, opstrukcijama i politiziranjem i da zajednički radimo na ekonomskom i svakom drugom boljitku, da ispunjavamo evropske standarde, da završimo posao na 14 ključnih prioriteta Evropske unije i krenemo ka članstvu, pa će vidjeti kako će im biti lijepo i komotno u njihovoj domovini Bosni i Hercegovini. Glasnogovornik iranskog ministarstva vanjskih poslova Said Hatibzade naglasio je da Islamska republika Iran ne prihvaća samo ukidanje sankcija na papiru. Hatibzade je prisustvovao razgovoru sa grupom stranih novinara uživo iz Clubhouse-a kada je rekao Iran i grupa 4+1 razgovarali su o pitanju postizanja statusa predanost naspram obaveza. On je dodao, još uvijek postoji neslaganje oko značajnih pitanja, uključujući redoslijed mjera, ukidanje svih sankcija i utvrđivanje činjenica, ali svi u Beču pokazali su dovoljnu volju za napredak. Savjetnik Bijele kuće za nacionalnu sigurnost Jake Sullivan u međuvremenu je izrazio nadu nedavne konsultacije u Beču između Islamske republike Iran i grupe 4+1 i indirektne razgovore s američkom delegacijom. Postigli smo određeni napredak, ali postoje razlike koje treba riješiti. Ali u konačnici su se Sjedinjene Američke Države obavezale vratiti se iranskom nuklearnom sporazumu temeljem opredjeljenja, rekao je Jake Sullivan. Američki predstavnički dom odobrio je u četvrtak ujutro plan za ograničavanje prodaje oružja saudijskom režimu nakon atentata na kritičara Rijada, novinara Džemala Hašukčija. Prijedlog zakona, poznat kao Saudijski zakon o zaštiti opozicije, odobren je sa 350 glasova za i 71 glasom protiv. Ali nije jasno što će o njemu odlučiti Senat. Plan obustavlja prodaju i izvoz određene vojne opreme u Saudijsku Arabiju, sve dok američki predsjednik ne utvrdi da vlada Rijada više ne vrši represiju, mučenje neistomišljenika i samovoljno zadržavanje američkih i stranih državljana. Prema pisanju Hilla, plan je nametati više troškova Saudijskoj Arabiji nakon što je američka obavještajna zajednica i agencija zaključila da je saudijski prestolonasljednik Mohammed bin Salman odobrio atentat na Hašukčija. U petak je američka vlada objavila izvještaj o atentatu na saudijskog disidenta Džemala Hašukčija, kolumniste Washington Posta, u kojem se navodi da je atentat izveden po izravnom nalogu saudijskog prestolonasljednika Mohameda bin Salmana. Rusija je danas započela velike vojne vježbe na Krimu pod ličnim nadzorom ruskog ministra odbrane Sergeja Šojgua. Rusko ministarstvo odbrane je saopćilo da je Šojgu nadlijetao helikopterom područje na kojem su razmještene trupe i vojna oprema i da je provjerio spremnost pomorskih i kopnenih snaga. U vojnim vježbama će učestvovati više od 100, odnosno 10.000 vojnika i više od 40 ratnih brodova, prenijela je ruska novinska agencija Interfax. Tokom aktivne faze trupe vježbaju slanje i odbijanje raketa i vazdušne udare, primjenom dronova i krstarećih raketa, a također se bore protiv ovog oružja sa bojnog polja i koristeći brodske PVO kapacitete, navodi se u saopćenju Ministarstva odbrane Ruske federacije. U međuvremenu Ukrajina je nedavno primila 100 miliona dolara vojne pomoći od Sjedinjenih Američkih Država, uključujući oklopna vozila, dronove i protutenkovske rakete i postavlja ih u blizini ruske granice. Glasnogovornik ruskog predsjednika Dmitrij Peskov nedavno je naglasio da Ruska federacija ne predstavlja prijetnju drugima, pozivajući se na daljnje prisustvo ruskih trupa na granici sa Ukrajinom do daljnje. Došli smo do kraja današnjih vijesti. Za više informacija iz Islamske republike Iran, regije Zapadne Azije, odnosno Bliskog istoka, možete posjetiti našu web stranicu balkan.sahar.tv.com. www.islamskerepublikeiran.ir. Hvala za pažnju i doviđenja iz našeg teheranskog studija.
Predivni povjetarac Ramazana, povodu godišnjice rođenja imama Hasana. Petnaesti dan Mubarek mjeseca Ramazana ukrašen je rođenjem Hazreti imama Hasana, sina Hazreti Alinog i Hazreti Fatiminog, neka je mir na njih, i unuka posljednjeg Božijeg poslanika Muhameda, salallahu alejhi ve sellem. Imam Hasan je rođen 15. Ramazana 3. godine po hidžri u Medini. U mjesecu Ramazanu, koji je ukrašen prelijepim karakteristikama, prošetat ćemo cvjetnjakom Hazreti Hasanovog znanja i moralnih osobina. No prije ove šetnje u okviru koje ćemo se nastojati okoristiti o miomirisu Hazreti Hasanove ličnosti, svim muslimanima i slobodarima svijeta ćemo u ime Iriba čestitati godišnjicu njegovog rođenja. Znajte da je Hasan Allahov poklon meni. On će narodu poznati sa mojim znanjem i ponovo će oživjeti moje učenje i način života, jer je njegovo ponašanje slično mome. Neka Allah obaspe svojom milošću onoga koji ga upozna i koji prema njemu bude činio dobro iz poštovanja prema meni, rekao je posljednji Božji poslanik Muhammed alejhisselam. Imam Hasan je prvo dijete imama Alije i Hazreti Fatime, neka je mir na njih. U kući svojih roditelja i svoga časnog djeda je još u djetinjstvu stekao najsvjetlija znanja i naučio da druge stavlja ispred sebe. Noćima je slušao molitve njegove cijenjene majke i posmatrao je u njenom ibadetu. Od oca je naučio kako da stane u zaštitu pravde i istine i kako da zaštiti one kojima je zaštita potrebna. Odgojen je u kući čiji su svi članovi živjeli u skladu sa Kur'anom i za širenje najuzvišenijih osobina. Prilikom učenja Kur'ana krasio ga je prelijep i nadasve milozvučan glas. O Kur'anu časnom je rekao: jedino što će na ovom prolaznom svijetu ostati jeste Kur'an. Pa uzmite Kur'an za svog predvodnika, kako biste na pravi put izašli. Najbliži Kur'anu su oni koji djeluju u skladu sa njegovim tekstom, iako nisu na pamet naučili njegove ajete. Najudaljeniji od Kur'ana su oni koji ne djeluju u skladu sa njegovim ajetima, pa čak iako su hafizi i učači Kur'ana. Opisujući duhovna stanja Hazreti imama Hasana, imam Sadik, neka je mir na njih, kaže: Imam Hasan, neka je mir na njega. Bio je najbogobojaznija osoba u svome vremenu. Na hadž je odlazio pješke. Bio je u neprestanom zikru i sjećanju na Boga. I kada god bi čuo kuranski ajet u kojem se kaže: "O vi koji vjerujete", odgovarao bi: "Odazivam ti se Bože, odazivam." Jedna od najizraženijih osobina Hazreti Hasanove ličnosti jeste njegova predanost i istrajnost u pružanju pomoći onima kojima je pomoć potrebna, zlostavljenima i siromašnima. On je činio sve kako bi se o sofru njegove mudrosti i njegova imetka okoristili svi. Toliko je bio darežljiv da se prenosi kako je, kada bi ugledao nekog siromaha, najprije nastojao saznati šta je tom siromahu potrebno, da bi mu to i podario. Sa potpunom skrušenošću je sa siromašnima sjedao na zemlju, prašljavu, sa njima jeo i uvijek ih obasipao svojom pažnjom i izrazima poštovanja. U Hazreti Hasanovom, neka je mir na njega, najbližem susjedstvu jedna jevrejska obitelj. Zid kuće te jevrejske obitelji bijaše napukao i svojim pritiskom prouzročio štetu na zidu imamove kuće. Međutim, zato imamov susjed nije znao. Jednoga dana susjedova supruga dođe u imam Hasanovu kuću da ga nešto zamoli i vidje da je pukotina na njihovom zidu zaprijetila stabilnosti zida Hazreti Hasanove kuće. Postidi se i vrati kući, te svome suprugu reče šta je zapazila. Ovaj jevrej odmah otiđe do Hazreti imama Hasana i zamoli ga da mu oprosti, što prije nije uočio štetu koju je pukotina na zidu njegove kuće prouzročila na kući imama Hasana. Na to mu imam reče: "Od mog djeda, Božijeg poslanika, alejhi selam, sam čuo kako kaže: budite dobri i ljubazni prema svojim susjedima." Jevreju se to svidje, te se on vrati kući i nakon nekoliko minuta zajedno sa svojom porodicom opet dođe pred imama Hasana i zamoli ga da mu objasni kako da stupi u islam. Imam Hasan je imanet preuzeo nakon šehadeta njegovog cijenjenog oca imama Alije, neka je mir na njih. To vrijeme bijaše obilježeno mnogobrojnim smutnjama kojim emevidi pokušavaše da okaljaju ugled poslanikovog ehli bejta. Bilo je to i vrijeme u kojem je pripremana velika ofanziva na islamsku kulturu u cilju njenog uklanjanja iz muslimanske zajednice, kako bi tirani mogli tom zajednicom što lakše upravljati. Nakon Hazreti Alijinog šehadeta narod je prisegnuo imamu Hasanu neka je mir na njih. S obzirom da nije očekivao da narod Hazreti Hasanu da prisegu, Muavija, tadašnji namjesnik u Šamu, krenuo je u kompromitiranje imama Hasana, a to je činio potkupljivanjem uticajnih ličnosti u tadašnjem društvu i davanjem lažnih i zavodljivih obećanja, koje niti je mogao, niti je namiravao ispuniti. Nakon toga je prema Iraku uputio vojsku ispred koje su išli njegovi špijuni, koji su međunarodom sijali strah. Imam Hasan se tada našao u teškom položaju. S obzirom na situaciju na tadašnjoj društveno-političkoj sceni i činjenicu da članovi tadašnje muslimanske zajednice zbog svoje slabosti nisu spremni za direktno sučeljavanje sa Muavijom, imam Hasan je shvatio da su štete rata sa Muavijom po muslimane mnogo veće nego koristi. Prema tome, Muavijin mirovni prijedlog je prihvatio u cilju stabilizacije muslimanske zajednice i stvaranje talasa, samobuđenje među islamskim umetom. Tako je muslimanska zajednica spašena od opasnosti rata. Imam Hasan je vrijeme mira iskoristio da pokrene veliki misaoni pokret, kojemu je bio jedini zadatak da očuva izvornu islamsku misao, i da spriječi širenje iskrivljenog shvatanja islama u tom periodu. Cijenjeni slušatelji, na kraju ovog specijalnog priloga prenosimo vam nekoliko Hazreti Hasanovih mudrih riječi i izreka. Sine, nemoj da zavoliš nikoga prije nego saznaš kuda ide i odakle dolazi. Kada to dvoje saznaš i budeš zadovoljan, imaj s njim bratski odnos u kojem ćete jedan drugom tigraške i pomagati se u teškoćama. Uči druge onome što znaš i uči od drugih ono što oni znaju. Na taj način ćeš utvrditi ono što znaš i naučiti ono što ne znaš. Najpametnije živi onaj koji se sa ljudima odnosi prijateljski i na lijep način. Nisam vidio da jedan tlačitelj više liči tlačinom kao što je to slučaj sa zavidnikom. Ne bori se žarom pobjednika da sve dobiješ, a nemoj se ni prepustiti sudbini duhom ravnodušnika, jer zaista traženje koristi i blagodati je sunnet, a najljepše traženje je ono koje je umjereno. Umjerenost nikad neće smanjiti količinu opskrbe, niti će pohlepa uzrokovati njeno uvećanje.
کشید از آسمان خورشید تابان، گل چون سپید خندید در بزم یاران، آینه در آینه روشن دل ما، دشت از چراغ لاله شد نور باران، دشت از چراغ لاله شد نور باران. عاشق از باده عشق جام شقایق، در شور و شادی میخانه ماست، سرشار از نور پیمانه ماست. میلاد خورشید بر ما مبارک، گل آفرین عید بر ما مبارک.
میلاد خورشید بر ما مبارک،
Poštovani slušaoci, hvala vam na ukazanom povjerenju i pažnji i u nastavku drugog priloga ostanite sa nama. Ukoliko ne, sve propuštene priloge možete naći u arhivi našeg web portala.
Dragi i poštovani gledaoci, dobar vam dan i dobrodošli u novo izdanje emisije iz ciklusa o filmu Close Up. Danas govorimo o Einsteinovoj teoriji relativiteta, koja je u svijetu ustanovila jedan sasvim novi sistem filozofske misli. Poznato je da je jedan od najvažnijih faktora teorije relativiteta upravo vrijeme. I upravo to vrijeme ima jednu svoju posebnu priču. Isto tako znamo da je Einstein vezano za neznani faktor u svojoj formuli relativiteta rekao sljedeće: napokon sam shvatio da je od svega ovoga najvažnije vrijeme. Jedan od čuvenih filmskih radnika, odnosno režiser Christopher Nolan, upravo vrijeme posmatra kao živo biće sa svojim karakteristikama i emocijama. On na neki čudan, sebi svojstven način pokušava da se igra sa vremenom, zato što i samo vrijeme kao komponenta i element u filmovima i u realnom životu ima svoje igre, odnosno igrarije. E to je ono što Nolan koristi u svojim filmovima. Danas govorimo o najnovijem Nolanovom filmu Tenet.
Tenet sahte Christopher Nolan.
Film Tenet redatelja Christophera Nolana. Generalno Christophera Nolana većina posmatra kao jednog od najvažnijih narotora priče u 21. stoljeću. Znači redatelj koji je i prije dolaska u Hollywood snimao filmove poput filma Following ili Memento. A nakon što je došao u Hollywood i sistem korporacijskog filma poput filmova Insomnia, filmovi o Batmanu, Prestige, Inception i recimo Interstellar. U svim ovim filmovima ono što je najvažnije i najviše važno jeste da ovaj britanski režiser pokušava da putem blockbuster produkcijskih filmova filmskoj publici predstavi svoje ideje i viđenje svijeta. Pored toga što navedenim kompanijama daje ono što želi, a to je zabava za filmsku publiku, istovremeno stvara upitnike u njihovim mislima o mnogobrojnim realnim stvarima i činjenicama društva oko nas. On želi da gledatelja pozove da razmišlja i formiraju nedoumice o mnogobrojnim stvarima koje su oko njih, a koje smatraju da su ispravne ili tačne. Nolan je u filmu prije Teneta, odnosno u Dunkirku, pokušao da poremeti ono po čemu je i ranije bio čuven i poznat, a to je onaj prikaz koji je protiv filmske priče, a tu je namjera da snimi nešto što će se razlikovati od svih njegovih ranijih filmova. Vidjeli smo da se ovaj film pretvorio u nešto sasvim novo u žanru ratnog filma. Možda je, prema mom ličnom mišljenju, moguće film uvrstiti u njegove najbolje radove. Nakon ovog filma i sa svim ovim navedenim karakteristikama, vidjeli smo da su tokom 2020. godine mnogi iščekivali njegov novi rad, odnosno film Tenet. Film je nagovještavao njegov povratak ranijim filmovima poput Inception ili Insomnia. Generalno, mnogi će reći da Tenet nije bio film na Nolanovom nivou ili ono što se od njega očekivalo. Tenet iz mog ličnog ugla može biti film koji nas vraća u prošlost, u Nolanove ranije radove gdje on pokušava da kroz filmske priče filmskoj publici i gledateljima prenese neka nova shvatanja svega onoga što se dešava oko nas. Tenet je poput jedne stanke, poput štucanja u radu redatelja Nolanovog kalibra i koji je žrtva ambicioznog formalizma, a ujedno je pokazalo da nije bio toliko uspješan pokušaj u ovom filmu. Nolan je ovdje pokušao da dopuni neizrečeno u filmu Interstellar, jedne opšte prihvaćene drame iz ugla opisivanja naučnog i filozofskog shvatanja i definiranja dešavanja. To što nije uspio u Interstellaru, sada pokušava da dopuni u Tenetu. Pokušava to kompletirati pod izgovorom redanja filozofskih izraza i shvatanja, s ciljem stvaranja opšte prihvaćene drame, želi da se usmjeri ka stvaranju filmskog utjecajnog remek-djela. Film u ovoj vremenskoj fazi, znači u pretvaranju jedan teorijsko-naučni manifest, bio je relativno uspješan u toj filmskoj drami, jer je suprotno onom filmu Interstellar, koji je iako bio uspješan kod gledateljstva, ipak nije bio toliko postojan i snažan kao izvorište naučnih hipoteza. U ovom filmu, u prvoj polovini, radnja se zasniva u potpunosti na naučnim činjenicama, dok u drugoj polovini filma pokušava monolozima da nam predstavi naučna pitanja i to opet putem naučne mašte. Međutim, u filmu Tenet, Nolan pokušava da cijelu radnju filma zasnuje na naučnim činjenicama, što preovladava cijelom filmskom radnjom. A to opet dolazi od entropije svemira, prostora i vremena. Pokušao je da iniciranjem pitanja u svim situacijama ostane odan atmosferi entropije vremena i prostora. Tokom radnje film pokušava da gledateljima na raspolaganje stavi potrebne informacije koje su u potpunosti povezane s entropijom vremena i prostora. Ako obratite pažnju, vidjet ćete da film počinje sa tačke koja je zapravo završna tačka uloge i zadatka protagoniste filmske radnje. Dok na kraju filma opet vidimo da je to početak navedenog zadatka i misije. Film konstantno tokom cijele radnje inteligentno podsjeća na to da ulazak u takav prostor ne iziskuje potrebu ispravnog shvatanja tih činjenica. Tu se kaže da je dovoljno da osjetite taj prostor i atmosferu. Tim osjećajem je moguće dokučiti entropiju vremena i prostora, ali da se to intuitivno primijeti. Još jedna važna tačka je da vidimo da li je film, pored svih tih čudnih iskustava koje se prenose na gledatelja, bio uspješan u predstavljanju jedne filmske drame.
Ješće jeki drame hamdeli varangiz va atefi sinemaji ha muafak hast ja khair.
Film Tenet spada u žanrove trilera, akcije i naučne fantastike. Glumačku ekipu čine John David Washington, Robert Pattinson, Kenneth Branagh i Elizabeth Debicki. Radnja filma je sljedeća. Dva profesionalna međunarodna špijuna rade na sprječavanju izbijanja katastrofalnog i kataklizmičkog Trećeg svjetskog rata. U tom procesu upadaju u složenu avanturu pomiješanu sa zavjerom. Prvi špijun, koji je u filmu bezimeni nepoznanica, poznat je pod nazivom junak ili protagonist. Ova osoba nakon prolaska teških prepreka, s ciljem da pokaže svoju privrženost i odanost, na koncu ulazi u tajnu organizaciju s nazivom Tenet. Uz pomoć kolege, kojeg igra Pattinson, dolazi do informacije o postojanju tajnog mehanizma i tehnologije, koja je poklonjena ljudskom rodu i koja omogućava reverzibilnost vremena. Tehnologije koja je u stanju da u potpunosti uništi sadašnjost ljudskog roda i postavljanje budućnosti tog istog čovjeka na navedeno mjesto. Film je imao različite reakcije filmske publike i gledatelja, tako da je na web stranici Rotten Tomatoes imao solidnih 70 od 100 bodova. Na Metacriticu je imao 69 od 100 bodova. I na web stranici IMDb je imao 7,5 od mogućih 10 bodova. Tenet je imao pozitivne reakcije filmske kritike. Filmska skupina i tehnički dio obrade filma su više navrata dobili ovacije i pohvale. Međutim, film je imao i snažnu kritiku zbog složenosti filmske radnje, nejasnoća u filmu i nerazvijenosti filmskih karaktera. Film je dobitnik nekoliko međunarodnih nagrada i priznanja, među kojima su Zlatni anđeo na Američko-kineskom filmskom festivalu u kategoriji nagrade publike, nagradu za najbolji film na filmskom festivalu Hoči, nagradu filmske kritike za najbolju vizualnu obradu i efekte, nagradu Satelit za najbolje vizualne efekte. Film je bio u nominaciji za Golden Globe u kategoriji filmske muzike.
All I have for you is a word.
Važno pitanje koje se ovdje postavlja je da li realnost i logiku zasnovanu na nauci ili filozofiji koja se nalazila u redateljevim mislima možemo komparirati prema logičnim osnovama jedne filmske drame. U tom sektoru Tenet otvoreno prikazuje svoju Ahilovu petu. A to je kada film govori o važnosti svojih likova, kada govori o njihovom predstavljanju. Ali samoj misiji ovog junaka koji ima važnu dužnost da spriječi izbijanje Trećeg svjetskog rata, da li se to može posmatrati prirodnim i očiglednim? Umjesto da te složene teme postepeno, korak po korak, predstavi filmskoj publici, on vas uvlači u radnju, a da niste u stanju da shvati zašto vas je uvukao da razmišljate tom svijetu. Možda je najvažnija činjenica u tome da je Christopher Nolan jednostavno zaboravio na jedan od najosnovnijih filmskih elemenata gdje se govori o stvaranju jednog ličnog tijenja među onome što želi ili radi filmski junaci, a što očekuje gledatelje od cijele te radnje, gdje je zapravo riječ o poistovjećivanju sa filmskim junacima. To je najvažniji element filmske drame, poistovjećavanje sa junacima filma. On smatra da pod izgovorom jedne jasne činjenice, a to je sprečavanje izbijanja Trećeg svjetskog rata, što je glavni razlog ulaska glavnog junaka u filmsku radnju, može da bude zadovoljavajući razlog i izgovor cijele filmske radnje njenog takvog prikazivanja. Gledatelj treba da zna kakva će biti sudbina protagoniste filma John David Washington, ali kada govorimo o Christopheru Nolanu i njegovim filmovima, posebno kada je riječ o Interstellaru i Inception, iako je govorio o izuzetno važnim ili kataklizmičkim događajima, ulazak u snove jednog imućnog lika gdje ima nedoumicu da li da uništi imperiju koju je stvorio njegov otac, a kako bi očevi konkurenti mogli da ostvare financijsku i materijalnu zaradu, što je slučaj sa filmom Inception ili recimo u Interstellaru, vidimo međuplanetarnu ulogu i želju za pronalaskom nove planete. On tu pokušava da ih poveže sa jasnim ličnim emotivnim faktorom, a to je bilo u ovom filmu. Lik Cap, kojeg je glumio DiCaprio u filmu Inception, ili Coopera koji je igrao Matthew McConaughey u filmu Interstellar, zbog jednog razloga se uspuštaju u te avanture. Spašavanje svijeta za njihovu djecu i nasljednike i još jedna prilika da vide svoju djecu, odnosno prilika za nastavak života. Upravo to opravdanje dramaturgije zapravo gledatelja čini zabrinutim za sudbinu junaka filma. Od početka do konačnog raspleta filmske radnje brinu se da li će uspjeti da postignu svoje namjere i ostvare ciljeve. Međutim, u filmu Tenet vidimo da nema te lične povezanosti. Zapravo i ne znate ko je zapravo taj protagonist filmske radnje, niti znate zašto bi trebalo da se brinete za misiju navedenog filmskog junaka. Sve ove činjenice u filmu Tenet dovede do toga da umjesto da posmatramo emotivnu dramu s kojom se poistovjećujemo, na kraju zapravo dobijamo osjećaj katarze. Ovdje se suočavate sa procesom dramatiziranja elementa naučnog manifesta, što je jedan filmski kritičar opisao kao davanjem jednog teškog gradiva iz fizike u ruke kreatora filma o 1001. noći ili recimo Šeherzadi. Tu vidimo da narator uopšte ne shvata šta prepričava i o čemu govori radnja tih naučnih teza i hipoteza. Međutim, narator konstantno govori da je priča izuzetno važna, dok gledatelj uopšte ne shvata šta je poenta i zašto bi morao da osjeća empatiju prema glavnom junaku filma. I to da vi konkretno morate biti u potrazi za tim da ambicioznost dramatiziranja filmske radnje u obliku naučnih činjenica predstavite kao osnovu cijele filmske radnje i da nemilosrdno zaboravite da gledatelj tokom gledanja filma nesvjesno nema potrebu da injektira sve te naučne činjenice u svoj razum kako bi možda shvatio o čemu govori taj sami film. I to opet ne dramaturškim putem. Vidimo da namjerava da vlastita shvatanja pretoči ono što se vidi na filmskim platnima. To se ne dešava u Tenetu. Redatelj pokušava da gledateljima predstavi važnost teme za koju isti ti gledatelji ne smatraju toliko važnom. Da bi se postiglo ono što redatelj želi, potrebno je da postoji emotivna povezanost s radnjom, njenim shvatanjem i porukama. Ovdje vidimo da se Tenet predstavlja relativno neuspješnim filmom u radnom opusu Christophera Nolana. Stiče se utisak da sam Nolan, oslanjanjem na rezultate negativne entropije vremena i prostora, treba da se vrati u period prije snimanja samog filma Tenet, pa čak i da se vrati do vremena gdje je stjecao iskustvo iz najdrugačijeg filmskog rada, odnosno filma Dunkirka, pa da se okrene predstavljanju očiglednih unutrašnjih shvatanja i emocija ljudi, da predstavljanje najvažnijih dešavanja ljudskim srcima, što je potreba svih nas, i da te emocije koje se potučene u našoj unutrašnjosti, zbog čega nismo bili u stanju da ih prepričamo ili prenesemo drugima, i da imamo jednog jedinstvenog i van serijskog režisera kao što je Christopher Nolan. On takav bi mogao da to izvuče iz naših misli i naše unutrašnjosti, svoju svojom umjetnosti i svojim redateljskim kapacitetima bi to mogao predočiti pred našim očima i tako stvoriti jedinstvena iskustva kod gledatelja, što do sada nije bilo iskustvo među filmovima koji su opšte prihvaćeni među publikom. Potrebno je da režiser u svojstvu naratora, bez zaboravljanja svih tih svojih kapaciteta u prepričavanju priča, vrati u vrijeme kada smo imali ranjive, ali ipak junake sa kojima možemo uspostaviti emotivnu vezu. A ne da govorimo o priči u kojoj će pravdati i tražiti izgovore za jednu van razumnu temu koja nije toliko privlačna široj filmskoj publici. Christopher Edward Nolan je rođen 1970. godine u Londonu u mješovitom braku od oca Britanca i majke Amerikanke. Kinematografijom i snimanjem se počeo baviti od 7. godine, kada je počeo koristiti očevu 8mm kameru. Kada je napunio 11 godina, čvrsto je odlučio da bude redatelj. Studirao je na Londonskom univerzitetu UCL u odsjeku engleske književnosti. U tim univerzitetskim danima, zajedno sa budućom suprugom Emom Thomas, počeo je snimati kratkometražne filmove koje je ekranizirao u krugu studentskog kampusa. Zanimljivo je da je Emma Thomas producentica svih Nolanovih filmova do sada.
Poštovani slušatelji, zahvaljujemo se na vašim sugestijama i prijedlozima u vezi sa kvalitetom našeg programa i signala na kratkim talasima mreži radiostanica u Bosni i Hercegovini, na internet mreži i na satelitu.
Vaša pisma možete slati na sljedeće adrese: u Teheranu PO Box 19325-6767 sa naznakom Bosnian Service.